La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători, dragi prieteni, iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune încă o dată astăzi tuturor realizatorul acestei emisiuni, Gabriel Bica. Am pornit din nou la studio, așa cum știți, conduși de Zaharia Bica pe urmele primilor apostoli și ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Mai exact, pe itinerarul descris de doctorul și evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor. Suntem încă în introducerea acestui studiu, introducere în care Zaharia Bica ne oferă o perspectivă de ansamblu asupra întregii cărți. Lucru care ne va ajuta în înțelegerea ei atunci când o vom parcurge la pas, alături de cei pe care Duhul Sfânt i-a folosit în răspândirea Evangheliei până la marginile pământului. Așadar, până acum am reușit să aruncăm o privire fugară de ansamblu asupra primelor etape de răspândire a mărturiei lui Iisus Hristos în Ierusalim, Iudeea și Samaria. Ba chiar am văzut și începuturile lucrării Evangheliei între neamuri, lucrare care a stârnit de asemenea multă împotrivire, multe discuții și păreri contradictorii, lucru care a condus, după cum vom vedea noi astăzi, la convocarea primului Consiliu al Bisericii la Ierusalim. Asta s-a întâmplat după prima călătorie misionară a Apostolului Pavel. Dar haideți mai bine să îl ascultăm în continuare pe Zaharia Bica, prezentându-ne mai departe, într-o viziune de ansamblu, așa cum am spus, încheierea acestei prime călătorii misionare, discuțiile și hotărârile Consiliului de la Ierusalim și începutul celei de-a doua călătorii misionare. Audiție plăcută tuturor!
Se predică Evanghelia, din nou observăm același fapt pe care l-am sesizat și în lecțiile precedente. Se predică din nou Evanghelia în sinagogi. Ne-am fi așteptat ca Saul din Tars, acum Pavel și Barnaba, să părăsească zona evreiască, să ocolească sinagogile și să se ducă în piețe, să se ducă în temple, să se ducă în alte zone unde nu sunt evrei. Dar el știa ceva. Știa de un plan al lui Dumnezeu care, despre care el vorbește, de exemplu, în Romani, la capitolul 1, versetul 16, a fost principiul lui Dumnezeu. Și el a urmat acest principiu, chiar dacă acum Evanghelia era preponderent pentru neamuri. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Întâi a evreilor, și numai dacă evreii o resping, apoi a grecilor. El spunea la un moment dat, tot în Romani, eu sunt dator și grecilor, și barbarilor, El când spune eu sunt dator și grecilor, înseamnă că presupune o lucrare și între evrei, pe de o parte. Pe de altă parte, era o chestiune de sentiment. Pavel n-a fost român, Pavel a fost evreu și evreu a rămas. Și vă aduceți aminte de suspinul lui din Roman 9, când zice el că e plin de gelozie pentru frații lui, rudele lui trupești. El și cu Barnaba nu ocolesc sinagogile. Știau ei că vor căpăta bătaie. Știau ei că viața lor va fi primejduită acolo. Dar ce să faci? Vorba Scripturii, dragostea, e tare ca moartea. Dacă era gata să fie el anatema pentru Hristos, de dragul evreilor, atunci cum n-ar fi fost el în stare să moară de dragul lor? Așa ca Moise odată, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar lasă-i pe ei să trăiască, mântuiește-i pe ei. Se predică deci Evanghelia, așa cum am spus, în sinagogi, măcar că viziunea lor cu privire la neamuri de acum era clar. Tot în această primă călătorie misionară, așa cum v-am spus, descoperim alături de proroci ca structură spirituală în biserică, învățătorii. Biserica are nevoie de proroci al lui Dumnezeu. Biserica are nevoie de învățători de la Dumnezeu, care să fie în stare să dea lapte duhovnicesc și curat și care să fie în stare să dea bucate tari pentru toate categoriile de credincioși din Biserica Domnului. Am văzut diaconi în capitolul 6, am văzut apostoli în capitolul 1, iată acum proroci și învățători în Biserica Domnului. De asemenea, în această călătorie misionară, prima între neamuri, e reținută pentru prima dată. Sigur, foarte sintetic, foarte pe scurt, simplificată. Prima predică a lui Saul din Tars. Prima predică a lui Pavel. O să analizăm noi în amănunt atunci când vom ajunge aici cu voia lui Dumnezeu. Ceea ce este important și voi sublinia asta la timpul potrivit, este că această călătorie misionară se încheie la Antiohia în versetul 26-27. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fusese încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrare pe care o săvârșiseră. După venirea lor au adunat biserica, ați auzit? Au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Nu tot ce au făcut ei cu ajutorul lui Dumnezeu. Observați această așezare a cuvintelor. Nu-i la voia întâmplării. Tot ce a făcut Dumnezeu prin ei aici, ei apar instrumente. Iar Dumnezeu, stăpânul, tot ce a făcut Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. S-a mai făcut această constatare. Tot la Ierusalim însă s-a făcut de data aceasta cu ocazia întoarcerii lui Corneliu. Vă aduceți aminte atunci când cei tăiați împrejur l-au chestionat pe Petru în legătură cu părtășia lui cu cei din casa lui Corneliu. Capitolul 11, versetul 8. După ce au auzit aceste lucruri, membrii bisericii din Ierusalim s-au potolit n-au înțeles destul, dar s-au potolit și asta a fost o performanță atunci, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață. Deci prima călătorie misionară, alături de convertirea sutașului din Cezarea, este argumentul lui Dumnezeu că lucrarea între neamuri a început în mod serios. Între prima călătorie misionară între neamuri și a doua călătorie misionară, avem capitolul 15, care de la versetul 1 la versetul 35 inclusiv, cuprinde o criză. Este prima reacție a bisericii din Ierusalim, a unei părți din biserica din Ierusalim, care încă n-ajunseseră să înțeleagă cum lucrează Dumnezeu între neamuri. Deși au acceptat că Dumnezeu a început lucrul între neamuri, n-au putut accepta Evanghelia mântuirii între neamuri. Principiul de lucru al lui Dumnezeu cu neamurile. Asta i-a scandalizat pe ei. Așa cum v-am spus și e cazul să repet. Ei au spus, nu-i nicio problemă că Dumnezeu a început să lucreze cu barbarii. Da, dar ca aceștia să fie fiii lui Avram. Ca aceștia să se poată împărtăși din legământul avramic, care este fundamentul planului lui Dumnezeu de mântuire. Oamenii ăștia trebuie să se taie împrejur, ei trebuie să devină evrei, trebuie să devină fii adoptivi a lui Israel, ei trebuie să țină toate obiceiurile care îl face deosebit pe Israel de celelalte națiuni. Și s-a produs un scandal. Cum? Câțiva foarte hotărâți au venit din Ierusalim fără mandatul apostolilor, care înțeleseseră, dar care, datorită înțelepciunii dată lor de Dumnezeu, nu forțau lucrurile. Pe cont propriu s-au făcut misionari. Și au venit acolo unde lucrarea era mai înflăcărată, unde neamurile slăveau pe Dumnezeu și unde principiul de mântuire al lui Dumnezeu, așa cum îl vom discuta noi pe larg, la timpul potrivit, făcea minuni. Și au spus, voi nu puteți fi fii al lui Avram și nu puteți avea parte de legământ dacă nu vă tăiați împrejur în felul acesta să țineți legea lui Moise. Dar n-a poruncit Dumnezeu lui Avram, după ce a dat toate făgăduințele și l-a făcut parte în legământ, nu i-a spus sub amenințare cu moartea să se taie împrejur el și cei din casa lui. Voi ați intrat în legământ? Da. Unde vă este semnul? Nu-i cazul să discutăm acum lucrurile în amănunt. Dar se pare că două au fost problemele. Știm din discuțiile și dezbaterile care au avut loc la Ierusalim. Unu. Ce a scandalizat pe ei? Faptul că procentual neamurile deja covârșeau pe evrei. Dacă ai fi făcut o diagramă, s-ar fi observat ușor că procentul neevreilor crește în biserică. De acum neamurile sunt 80% și evreii numai 20%. Și cu cât trece timpul, procentul lor scade și cu cât trece timpul, procentul celorlalți crește. Păi ce ne facem, fraților? Culmea! Mântuiții sunt numai dintre barbari. Și asta a fost o piatră de scandal. Sigur că la Ierusalim, prin lumina Duhului Sfânt, Iacov a înțeles prorocia din Amos 9. Și aș vrea să vă citesc felul cum el pune problema. Versetul 14, în capitolul 15. Când au încetat ei de vorbit, fă multă zarvă și acolo. Asta e boala noastră, să vorbim mult și fără substanță. Când au încercat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. Simon a spus cum mai întâi, fiți atenți, mai întâi, Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta, deci ce-a înțeles Petru? Măi, fraților, nu vă scandalizați că păgânii convârșesc biserica, că ne întrec pe noi, pe evrei, pentru că potrivit planului lui Dumnezeu pentru vremea de acum, Dumnezeu se ocupă de neamuri, pe noi ne împinge deoparte, ca să-și aleagă deocamdată un popor dintre neamuri. A spus Petru. Și atunci Iacob a sesizat că lucrul acesta a fost spus prin Duhul în Amos. Și după ce el va alege poporul acesta, se va întoarce cu dragoste și bunăvoință înspre cortul lui David, pe care îl va ridica din prăbușirea lui. Și atunci Iacov a citat prorocia. Întâi, zice Dumnezeu în prorocia aceea, mi-arunc privirile peste neamuri ca să-mi aleg un popor și după aceea mă voi îndura de cortul lui David, adică de națiunea evreiască, și o să o ridic din prăbușirea ei. Când Iacov a venit cu acest argument, din Scriptură, iudeii aceia cu judecata strâmbă, frații aceia cu prejudecățile lor, s-au potolit, s-au liniștit și au spus: asta este. Ce să facem? Asta este. Dacă ramurile măslinului nu rodesc, Domnul le taie și altoiește ramuri sălbatice, ca să folosim imaginea apostolului Pavel din Romani capitolul 11. Asta a fost prima problemă. A doua problemă care a fost acolo a fost că prea ușor sunt mântuiți. Păi cum? Vine o desfrânată din Corint, care și-a petrecut viața în bordeluri. Plânge la predică și spune: eu mă predau Domnului. Cum? Să o și acceptăm imediat și să spunem că ea este o fiică lui Avram? Nu, nu, e prea simplu. Ia să-i dăm un timp de pocăință, să-i cerem să împlinească dezideratele legii, poruncile și să vedem dacă va fi vrednică de a fi trecută între fiii lui Avram. Prea simplă-i mântuirea. Nu? Nu-i bine? Și atunci apostolii au spus: ce de făcut? Au pus mâna pe condei, au pus mâna pe pergament și au scris o scrisoare. Este epistola bisericii din Ierusalim către biserica din Antiohia. Și acolo, cu înțelepciunea dată lor de Dumnezeu, au spus să nu punem greutăți celor care se întorc la credință. Când cineva vrea să se pocăiască, noi luăm lista cu cele 100 de articole și le citim și spunem: dacă crezi că te poți conforma acum celor 100 de articole, ești al nostru, ești un copil al Dumnezeu. Dacă nu, mai stai. Ei n-au făcut așa. Ei au ales 4 mari principii și au spus: ce să le pretindem celor care se pocăiesc dintre păgâni? Păi să le pretindem să nu mai curvească, să nu mai desfrâneze. Să le pretindem să nu se mai închine la idoli. Să le pretindem să nu mănânce sânge. Foarte important. Să le pretindem să nu mănânce animale zugrumate. 4 lucruri. Și dacă se vor păzi de ceea ce noi le cerem aici, va fi bine de ei. Dar atât ai toată pocăința? Nu! Dar pentru început, e bine atâta. Păi noi când vine cineva la pocăință, noi punem niște sarcini grele pe el de la început și cu a nevoie de urmat. Ce-ar fi când ți se naște un copil și e frumos și proporționat și îți seamănă și vezi că este întreg și bine, să spui, n-ai loc în familia mea dacă nu ești în stare să-mi duci de seară bagajele la gară. Păi lasă-l 20 de ani și la 20 de ani o să-ți ducă bagajele. Dar până atunci ai grijă de el. Crește-l, învață-l, fortifică-l, hrănește-l. Creează un anume cadru de viață. Să nu pretindem celor ce se pochez la început exigențe care sunt normale după ani de pocăință, de luptă, de stăruință. Ei au spus acestea patru. De ce? Și aș vrea să vă citesc versetul 21. Căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Ce a vrut să spună Iacov aici? Ce a vrut să spună apostolii? Cum am spus, biserica era încă biserică de sinagogă. Oamenii învățau adevărul la sinagogă. Nu punem pe ei la început sarcini grele, ci lăsăm pe seama sinagogii, pentru că acolo, la sinagogă, vor învăța zi de zi, în fiecare sabat, la fiecare întâlnire vor auzi adevărul lui Dumnezeu, încă un adevăr, încă un principiu nou, încă un fapt de viață, încă un îndemn, încă un sfat. Și vor crește, vor crește și vor deveni bogați în credință. Vor deveni oameni morali, vor deveni oameni ai Evangheliei în toată plinătatea cuvântului. Câtă înțelepciune! Și cu asta s-a terminat, s-a potolit, s-a aplanat conflictul celor care susțineau, dintre cei care susțineau că pentru ca să devii fiul lui Avram, trebuie să te tai împrejur. Și cei care spuneau, nu, simplu, dacă crezi, ești mântuit. Și Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Vom încerca să ghicim cam ce s-a discutat între cele două partide atunci când vom ajunge la locul respectiv. Vom căuta să descifrăm cam despre ce a vorbit Pavel și Barnaba cu ei. Așadar, criza se încheie. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Iată cum experiența omenească se îmbină și în acest caz cu Duhul Sfânt, cu influența Duhului Sfânt. A doua călătorie misionară, și cu această a doua călătorie misionară ne vom opri și noi, lăsând pentru data viitoare partea care ne-a mai rămas. E cuprinsă între capitolul 15, de la versetul 36, până la capitolul 18, versetul 22. Foarte interesantă este această a doua călătorie misionară. Ei erau apostoli, oameni care lucrau împreună cu Dumnezeu, oameni plini de Duhul Sfânt, oameni mandatați nu de oameni, ci de Duhul Sfânt. Iată că a doua călătorie misionară nu mai stă sub semnul miraculosului, nu mai stă sub semnul unei minuni cerești, ci pur și simplu le vine un gând. Și aș vrea să vă citesc versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frață din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Vi se pare aici ceva miraculos? Nu! Este dorința naturală, firească, normală a unui om care a muncit și a cules niște rezultate. Să meargă și să vadă ce s-a mai ales de munca lor. N-au avut nicio vedenie, n-au avut nicio prorocie, n-au avut niciun mandat special de nu știu unde, ce a fost o dorință spontană și curată. S-au hotărât, hai să mergem pe la frate. Gata, mergem. S-au dus și le-au spus bisericii, foarte interesant și acest lucru, și biserica a încuvințat plecarea lor. Bine, fraților, mergeți! De ce au spus bisericii? De ce după ce se întorc din călătorie, iarăși spun bisericii? Vom face această observație la încheierea celei de-a doua călătorii misionare, încheiere care e tot în Antiohia, cum se și cuvenea. Așadar, pleacă! Și primul conflict între misionari, prima ceartă, primul scandal. De data aceasta nu de ordin doctrinar, ci probabil sentimental, e un conflict pornind de la premize omenești, de la slăbiciunile omenești. Dacă Biblia nu ne-ar descrie și umbrele slujitorilor lui Dumnezeu, ci numai luminile lor, noi am spune că au fost făurite aceste personaje în mod artificial. Dar Duhul Sfânt așa ca röntgenul. Păi dacă președintele țării bolnav se pune la röntgen, röntgenul pătrunde prin el așa ca și prin ultimul muritor. Așa e și Duhul Sfânt. Păi să nu scriem de Pavel că s-a certat cu Barnaba. Ascundem asta. Totul a mers ață, strună. Nu! S-au certat din pricina lui Ioan, care era vârf cu Barnaba, Ioan Marcu, nu Ioan Evanghelist. De ce? Pentru că în prima călătorie misionară, Ioan Marcu, când au ajuns în Pamfilia, a zis, eu nu mai vin cu voi, mă întorc înapoi. De ce s-o fi întors? Îmi place să cred că Ioan Marcu, când a văzut primele greutăți și primul preț care trebuie plătit, a zis, nu-i de mine, nu sunt în stare să rezist. Și vorba Domnului către Moise, când vei merge la război, să fii atent cum selecționezi armata, dacă vor fi acolo oameni care vor fi fricoși de la inimă, să nu-i lași să meargă cu ceilalți. Ca nu cumva să descurajeze și pe ceilalți. Trimite-i acasă. Și probabil Ioan Marcu a fost cinstit și a spus, eu nu pot rezista, poate mor în această călătorie misionară, mai bine mă întorc înapoi. Lui Pavel nu i-a plăcut lașitatea lui. Acum, Barnaba, Văru, hai să luăm și pe Ioan. Poate s-o fi pocăit Ioan. Poate era acum curajos. Poate se umpluse între timp de Duhul Sfânt și de o mare îndrăzneală, nu știm. Dar hotărât să vină, să vadă ce s-a realizat în misiunea pe care el a abandonat-o și atunci Saul, zis și Pavel, i-a spus, nu, te-ai dovedit laș prima dată, n-ai dreptul să guști roadele muncii altora. A fost îndreptățit Pavel? A fost îndreptățit Barnaba? Nu știm. Oamenii au fost, dar cearta a fost destul de mare încât s-au separat. Și, cum totdeauna sentimentul e mai tare decât rațiunea, Barnaba a spus, decât să mă duc cu Pavel, mai bine mă duc cu vărul meu. L-a luat pe vărul său și au plecat separat și Pavel, conform prescripțiilor Mântuitorului 2 câte 2, și-a luat pe Sila, care era un proroc și un om al lui Dumnezeu, și s-a dus cu el în această călătorie misionară, a doua, așa cum am spus. Vedeți? Așa între oameni, chiar și între oamenii sfinți al lui Dumnezeu. Ceea ce e minunat aici este harul lui Dumnezeu, care în ciuda acestor neputințe și handicapuri face să strălucească numele Lui. și face Evanghelia biruitoare.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.